Suuraa keessa yerootti galchitan haala kanaan uffata keessan kan isiniif jijjiiru appilikeeshinii kanatti fayyadama. Dursa garuu akkaawuntii kanaaf faaraa yoo taatan fooloo gochuun viidiyoo kanammoo laayikii sheer gochuu hin dagatina. Appilikeeshinii kana akkamitti akka buufattanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan amma isinittan agarsiisa.
Aappicha sargachuudhaaf Play Store irra ni galtu. Iddoo sarchisaa kana tuquudhaan Faanos HD jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda aappii loogoo kana qabu isinii fida. Aappichas bilbila keessan irratti install gochuudhaan Open jettanii keessan seentu.
Iddoo sarchisaa kana tuquudhaan G05 jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda suuraa kana fakkaatu yeroo isinii fidu suuricha irra tuquudhaan barreeffamni kana fakkaatu yeroo isinii dhufu gara gadiitti scroll gochuudhaan iddoo install jedhu kana tuquudhaan ni buufatu.
Egaa aappicha buufattanii booda ni bantu. Sana booda haala kanaan isinii banama. Sana booda ayyama yoo isin gaafate haalaan kennaafii jiru kanaan ayyama kennuufiin bira darbitu. Erga xumurtanii booda iddoo kana irra tuquun next jechuun import from gallery iddoo jedhu kana tuquun suuraa gallery keessan keessatti galchitu. Itti fufuu suuraa keessan as keessatti isinii fidaa suuricha irra yeroo tokkoof tuquun yommuu akkasittiin isinii banamu achol scroll gochuun uffata suuraa keessaniif ta'u akkasittiin istaayilii fi bifa adda addaan isiniif fida. Achi booda kan barbaadde filachuun gaalaarii keessan keessatti seef godhachuu yoo barbaadan iddoo sheer jedhu kana tuquu saalekti ol gochuun seef kan jedhu kana irra tuquudhaan gaalaarii keessan keessatti seef godhachuu dandeessu. Maarri haala kanaan itti fayyadamaa jechuun barbaada. Viidiyoo kana jaallattaniirtu taanaan laayikii sheer gochuu hin dagatin. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomantii irratti naaf barreessa. Galatooma.